Nominare.
Nominare.
That was the shadow chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Nominarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Jelena Vidić, a danas u novinarenju govorimo o novom potresu u Beloj kući. Naime, pod naslovom Ja sam deo otpora unutar Trumpove administracije, uticajni New York Times je prvi put u svojoj istoriji objavio nepotpisan članak, čiji autor je, kako tvrdi uredništvo, visoki zvaničnik Trumpove administracije. U tekstu se navodi da članovi administracije rade na osujećivanju nekih planova predsjednika kako bi zaštitili zemlju od njegovih najgorih sklonosti. Trump na Twitteru grmi da je reč o izdaji, a čitav niz najviših državnih službenika požurili su da izjave da nisu autori teksta koji svi u administraciji odbacuju kao kukavički i neistinit. O ovome razgovaram sa spoljnopolitičkim komentatorom i nekadašnjim dopisnikom iz Vašingtona, Milanom Mišićem. Kolega Mišiću, dobar dan.
Dobar dan.
Možda da krenemo od brzine, ali i ranga zvaničnika Trumpove administracije koji su prosto pohitali da demantuju da imaju veze sa ovim člankom. Najviše samo neka imena, to je sekretar za odbranu James Mattis, državni sekretar Mike Pompeo, državni tužilac Jeff Sessions, ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, direktorka CIA Gina Haspel i, što je najzanimljivije, potpredsjednik Amerike Mike Pence, jer je čak pala sumnja da je zapravo on u pitanju, jer je u tekstu korišćen fraza koja je njemu svojstvena, a to je zvezda vodilja u delu teksta koji se odnosi na senatora Johna McCaina. Kako vi komentarišete prvo tu trku među zvaničnicima da se ograde od ovog teksta?
Pa u Vašingtonu je očigledno potraga za autorom teksta. New York Times je uradio nešto što je u svojoj dugoj istoriji uradio samo nekoliko puta. Objavio je jednu, rekao bih, bombu koja ostaje za sad bez autora, a potraga za autorom uveliko traje i, kako ste sami napomenuli, visoki funkcioneri se prosto utrkuju da izjave da nisu to. Spekulacije su razumljive jer kredibilitet tog teksta i njegovih poruka zavise od toga koliko je zaista visoko pomenuti anonimni funkcioner. Ako je iz užeg Trumpovog kruga, to će svakako ojačati teze koje su iznete. A treba napomenuti da u suštini ni taj uvodnik u New York Timesu, niti dan ranije objavljeni sočni delovi iz knjige Legende američkog novinarstva Boba Woodwarda, koja se bavi Trumpovom Belom kućom, u suštini ne donose ništa novo.
Upravo sam to htjela da primetim.
Mi smo naviknuti na stalne šokove i senzacije iz središta američke moći.
Nekoliko stvari zapravo nisu u suštini nove u celoj ovoj stvari. Prvo, to je odnos New York Timesa prema Trumpu. To je optužbe na račun Trumpa kao čoveka koji je impulsivan, nedovoljno obavešten, sklon promeni raspoloženja, odluke donosi neutemeljeno. Mi to slušamo od dana kad je stupio na dužnost, ali za sada ne vidimo da ga je to baš omelo u njegovom mandatu. On duboko gazi drugu godinu i već se govori o njegovom drugom mandatu i njegovim ambicijama. Da li vi podržavate, ajmo da krenemo kao najpre kao novinari da razgovaramo, odluku New York Timesa da tekst ovakve sadržine i težine objavi nepotpisan?
Pa suštinsko pitanje i suštinska dilema oko toga teksta i razloga za njegovo objavljivanje na način kako je objavljen, dakle sa autorom koji je anonimno, jeste da li i u kolikoj meri on povećava razumevanje funkcionisanja Trumpove administracije i da li čitaocima daje korisnu informaciju. Po tom kriterijumu New York Times je bio u pravu da to s razlogom to objavio. Treba također imati u vidu da je odluku o tome doneo urednik komentatorskih strana u New York Timesu. A taj deo funkcioniše nezavisno od uredništva vesti informativnog dela New York Timesa, slično kako su u mnogim političkim zemljama odvojene crkva i država. To sada dovodi do jedne čudne situacije, a ona se sastoji u tome da novinari New York Timesa imaju puno pravo da da budu prvi koji će dobiti tu crku u otkrivanju ko je autor tog teksta, a u isto vreme urednik komentara New York Timesa će insistirati na zaštiti svog izvora.
Svog izvora. I da li verujete da ćemo mi zapravo saznati ko stvarno stoji?
Pa jednog dana će se sigurno saznati. Međutim, u suština ovih dilema koje se naveću ovim povodom jeste, imaju li pravo činovnici, u suštini svi funkcioneri Bele kuće su birokrate i činovnici, da sabotiraju legalno izabranog predsjednika, koji možda bude takav kakav je, činjenica, to međutim ne menja činjenicu da je on legitimno i legalno izabran.
I upravo činjenica je još jedna stvar, New York Times, Washington Post i svi vodeći etablirani mediji osim Foxa u Sjedinjenim Državama vode kampanju protiv Trumpa još pre nego što onog trenutka kad je nagovestio da ima namere da se bori za Belu kuću, ali uprkos svim njihovim naporima on je izabran. Da li tekst objavljen u New York Times uopšte pogađa Trumpovu biračku bazu?
Trump ostaje i Trump je izabran zahvaljujući jednoj velikoj masi gnevnih Amerikanaca, opisuju ih kao gubitnike globalizacije. To su Amerikanci koji žive između dve obale u kojima živi, gde živi i radi američka elita. Dok je do sada politički, pre Trumpa politički establishment u Washingtonu zapostavljao te ljude. Kritika Trumpa koja dolazi od mainstream, od vodećih matičnih medija, do sad nije uticala na njegovu bazu, naprotiv, ona je solidna. Ono što je zanimljivo takođe, da je posle prvopočetnog otpora uz Trumpa stala i cela republikanska partija i njen establishment. Sa druge strane, ne bih rekao da New York Times, Washington Post i CNN kao glavni najpoznatiji mediji vode kampanju, rekao bi da oni jednostavno rade svoj posao.
Da, rade svoj posao, pa taj njihov posao Trump uporno naziva lažne vesti, on čak i tvrdi da, a kaže, ako je bio dovoljno hrabar da ovo napiše, neka kaže ko je, inače ćemo smatrati da je ovo tekst, još jedna lažna vest New York Timesa, i aludirajući da je moguće da je sama redakcija sastavila ovakav tekst i podmetnula još jedno kukaviče jaje, kako on to gleda.
To je, ja mislim, malo verovatno. Ono što jeste, što deluje uverljivije, jeste da je to zaista napisao neko iz Trumpovog bližeg ili daljeg okruženja i da je sve to potom prošlo kroz jednu uredničku obradu, naravno uz saglasnost autora. Mm-hmm. Ono, međutim, što je takođe suština ovog novog zapleta, to je da smo dobili novu potvrdu o nefunkcionalnosti u Beloj kući, i ono što je osnovna poruka i knjige Boba Woodwarda, koji je napisao po jednu knjigu o svakom predsjedniku Amerike od Nixona, potvrđuje ono uverenje koje je stvoreno do sadašnjim informisanjem pomenutih medija, a to je da je Trump prosto nepodoban i nesposoban, da nije čovjek koji je kvalifikovan za tako odgovoran.
Ali sami ste i rekli, također Trump je legitimno izabrani predsjednik Amerike.
E
sad, malo da se samo osvrnemo na sam tekst, dakle tu bombu koja je odjeknula juče u New York Timesu. Autor koji za sebe kaže da nije prikriveni liberal, već naprotiv, da se slaže sa većinom političkih odluka koje donose Trumpova administracija, kaže također da se te odluke donose uprkos, a ne zahvaljujući predsjedniku Trumpu. Također kaže, Amerikanci treba da znaju da u Beloj kući ima i odraslih osoba koje su vrlo svesne svega što se događa. To je na fonu svih dosadašnjih kritika da je Trump nedorastao mandatu, da je neobavešten, nezainteresovan, površan i tako dalje. Uostalom, to je na fonu onoga što je, kako ste već vi naglasili u najavi ove knjige Boba Woodwarda, isto on je pisao zasnovano na svedočenjima insajdera koje predstavljaju Trumpa kao lidera opasno neupućenog u svetska pitanja. Međutim, sve ovo, da li se to može podvesti i pod jedna od kritika iz Bele kuće, da se radi o ugrožavanju nacionalne bezbednosti?
Pa u kolikoj meri jeste u svakom slučaju ugrožena, s obzirom da strani sagovornici, budući strani sagovornici Trumpa postaju svesni s kim imaju posla i ne mogu da budu sasvim nesigurni u Trumpa i u ono što im obeća, što se dobro vidi na primjeru i razvoju događaja posle Trumpovog samita sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom, na kojem uprkos prvobitnim izjavama o pobedi praktično ništa nije rešeno. Međutim, sam tekst postavlja jedno sasvim logično pitanje. Zašto oni Trumpovi saradnici koje je on postavio i koje je on izabrao, ako se ne slažu sa njegovom politikom i ako misle da je nesposoban, jednostavno to što je izneto u Washington Postu potpišu i daju jednu časnu ostavku.
Tako je. I jeste suštinsko pitanje zaista. To je čak i prva dama Melania Trump, koja uopšte nije sklona davanju izjava, komentarisala, pa ako je neko bio dovoljno hrabar da ovo tvrdi, neka kaže i ko je.
Da, neka kaže i
nek se predstavi, neka izađe u javnost.
Da. Mi smo imali do sada dosta veliki, da tako kažem, promet u Trumpovom okruženju. Mnogo funkcioneri i oni najviši, uključujući tu i savjetnika za nacionalnu bezbednost, nisu se dugo zadržavali i promenjeni su i njegovi predstavnici za štampu i tako dalje, ali ni jedan posle te ostavke nije bio mnogo kritičan o Trumpu, jednostavno to su objašnjavali nekim ličnim razlozima. Pa se zato logično nameće pitanje zbog čega ovi koji ta grupa neformalna koja je protiv Trumpa i koja navodno želi sprečavajući ga da pravi velike greške tamo ostaje, da li zbog dobre plate, da li zbog potonje karijere, da li
zbog toga što republikanska stranka ipak želi da izbegne potpuni fijasko, recimo činjenicom da nije kakav god njihov kandidat za predsjednika, predsjednik Trump, na primjer na pola mandata mora da napusti funkciju.
Pa to je to, ali također je stvorena je jedna nova situacija, to je da su praktično svi koji sarađuju sa Trumpom sada sumnjivi i da će svi morati da dokazuju svoju lojalnost mnogo većoj meri nego što su to da sačinili.
Jasno, ja između ostalog u komentarima vidim da je jedna od primjedbi da je tekst izazvao rasplamsao zapravo paranoju sad u Beloj kući i da više niko nikom neće verovati, ali se u tekstu također nagoveštava da neki od zvaničnika Bele kuće krišom razgovaraju o mogućnosti aktiviranja 25. amandmana koji omogućava potpredsjedniku zemlje i većini ministara u kabinetu da uklone predsjednika u koji, ako se ustanovi, da nije u stanju da vlada i vrši dužnosti koje taj položaj nalaže. Tako se, kažu analitičari, zapravo ulazi u ustavnu krizu. Da li ovaj članak po vama može dovesti Ameriku u ustavnu krizu?
Pa neka vrsta predustavne krize je u toku. Američki ustav predviđa tri mogućnosti za promjenu predsjednika. Prvi je naravno izbori, drugi je opoziv ili impeachment u Kongresu koji započinje u predstavničkom domu, a praktičnu odluku donosi Senat. I treći je taj pomenuti amandman 25 koji do sad nikad nije korišten, to je da članovi kabineta i glavni saradnici se slože da je predsjednik nesposoban, da je pretnja po bezbednost države i da na osnovu toga pokrenu njega opoziv. Zanimljivo je da autor ovog anonimnog komentara kaže da su o tome razmišljali, ali da su od toga odustali upravo da ne bi,
da bi ustanog. I imajući u vidu da je ovo godine izbora za Kongres i Senat, također ima i spekulacije da je ovaj tekst zapravo pokušaj republikanaca da spasu što se spasiti može, očekujući da demokrate triumfuju na izborima.
Da, ovaj tekst je svakako motivisati dodatno Trumpovu bazu. Međutim, ako uzmu u obzir činjenicu da je Trump pobedio, iako je Hillary Clinton dobila više glasova, i ako uzmemo u obzir tekuće prognoze da će demokrate preuzeti predstavnički dom, u novembru će biti svakako vođena jedna velika politička borba.
I za kraj ovog razgovora moramo da posvetimo neki minut i čuvenom novinaru Bobu Woodwardu. Dan pre iz ove bombe u New York Timesu izašli su delovi njegove naredne knjige. Rekli ste, pisao je svakom američkom predsjedniku od Nixona. Njegova knjiga naslovljena je Strah, Trump u Beloj kući. Zasnovana na svedočenjima brojnih insajdera iz administracije, predstavlja Trumpa kao lidera opasno neupućenog u svetska pitanja, navodni tvrdnje da mu saradnici sklanjaju dokumenta sa stola da ne bi nešto potpisao što posle može imati pogubne posljedice, sve u svemu predstavlja ga kao nekompetentnog za posao koji radi. Da li je ovo koincidencija, slučajnost ili, kao što neki primećuju, početak državnog udara u Beloj kući?
Pa treba sigurno, ono što je sasvim sigurno, to je da taj uvodnik o kojem se sada uveliko raspravlja u redakciji New York Timesa nije stigao u utorak, pošto je objavljen u sredu. Sigurno je, kako ističu iz u New York Timesu, proteklo dosta vremena da se potvrdi, pošto je kontakt uspostavljen preko posrednika, da se utvrdi vjerodostojnost autora i da se sa njim usaglasi tekst. Sasvim je očigledno zgodno palo da su se podudarili praktično dan za danom ta dva događaja koji u suštini predočavaju jednu istu stvar. Dakle, s jedne strane nefunkcionalnost u celog tima u Beloj kući i sa druge strane nekompetentnost glavnog aktera Donalda Trumpa.
A da li je Bob Woodward na pragu da posle čuvene afere Watergate i zapravo činjenice da je svojim pisanjem i radom doveo, naterao Nixona da podnese ostavku, da li je on možda na tragu toga da učini isto i sa Trumpom?
Pa ja ne bih rekao to. Glavna slabost Woodwardove knjige je što je, kao i prethodna, zasnovana na svedočenjima onih iz Trumpovog okruženja koji ne otkrivaju svoj identitet. Tako zaštićeni mogu da govore svašta i to što su mu govorili, a reče, kako kaže, o stotinama sati tih razgovora, svakako oslikava i njihova lična uverenja. U isto vrijeme to daje argumentu Trumpove odbrani da se protiv njega urotila takozvana duboka ili dubinska država, dakle neizabrane administrativne strukture. Kad je reč o vjerovatnoći impeachmenta, ne bih rekao da je ona velika, jer je politički kontekst, odnos snaga, karakter republikanske partije, sve je to danas mnogo drugačije nego što je bilo u Nixonovo vreme.
Jeste, i zahvaljujem vam najljepše što ste govorili za novinaranje prvog programa Radio Beograda, bio je to kolega Milan Mišić. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan uz naš program.